Ba, Seaskako zuzendaria den Ur Gorostiagarekin gaude. Eta, bueno, ba, lehenengo galdera, da, ba, ze esperantzarekin aurre egiten duzuen aurtengo herri urrats?
Bai, iaz herri urrats egunean, bukatu zenean, dei bat egin ginuen, nolazpait erranez, herri urrats etzela finitzen herri urrats egunean. Baizik eta urte osoan iraunen zuela, oroit gira nola euria egin zuen, eta bon, gure helburuak ez genituen bete. Baina egun erraiten aldugu, iazko helburuak bete izan ditugula, ze jendeak diru emaitzak egin baititu urte guzian zehar, 5 €, 10 €, 20 €, medena gehituz, helburuak bete ditugu, eta nolazpait ere, dei horri erantzun diote hainbat jendek, besteak beste dida komunikazio taldeak, eta hor biziki laguntza eskergarria eman daukute, eta bestetik berri txarrak taldeak ere erantzun du, eta hortengo kantu bikaina egin digu.
Bueno, ba, esan bezala, pasaren urtean ezen espero ezain beste jende hurbildu, ba, euriarengatik eta behar bada hegoaldetik jendea ezan hurbildu ere. Eta, bueno, ba, aurtengoan hori aldatzen saiatuko zarete, ezta?
Bai, justuki ohartzen gira lehen Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik jendean itzeldu zela, baina egia da azken urteetan pixkat gutiago heldu dela, bo, egia da ere beti toki bera dela, eta jendeak berbada ez duela konprenitzen herri urrats pesta bat baino gehiago dela. Herri urrats dela ikastolendako eta seskarendako arnaz ikaragarria dela, eta beharrezkoa dela urte guziz jitea. Beraz, aurten komunikazioa lehenago hasi dugu, eta herri urrats beraz errandezak egu egundik hasten dela, eta nolabait ere, nolabaiteko deia egin dugu jendeak laguntza hori ekar dezan urte guzian, sos laguntza biztan dena, baina baita ere, ba, izan daitezen artista, kantari edo bestelako enpresek ere bat egin dezaten gure deiarekin eta herri urratxekin bat egin dezaten.
Aipatu duzu, ba, herri txarrak kolaborazioa, abestia egiteko presta saldu dela eta sustraiko linaren letrekin. Hori behar bada reklamo polita izan daiteke hegoaldean, ez?
Bai, bon, lehenik eskertu behar dugu Gorka berri txarrakekoa, bere ala herri urratxen biharamunean mail bat bidali zigun, erranez beraiek kantu egiteko prest zirela, laguntzeko prest zirela, egin einean, eta bon, badakigunean talde importanta dela eta agenda arrund beteri duela, ba, hartu dute denbora ba, kantu hori prestatzeko, sustrai kolina beraz ikasle hoiarekin, eta sustrai beti olako lanetan ezartzen dugu, eta biziki ongi erantzuten digu beti, eta berriz ere eskertu behar dugu. Eta beraz, indute kantu polit bat, laku bat munduan leloaren inguruan, eta ba, espero dugu ba, horrek ere jendea erakarriko duela, jakinez berri txarrakek gaur erran duela izanen direla, herri urratxan izanen direla, eta guk biziki pozik eta besoak zabalik, eta zangoak dantzatzeko prest.
Bestetik, komunikazio talde berria aurkeztu duzute, aipatutako Abadinoko dida enpresa, eta honekin ze bilatu duzute hegoaldean gehiontzutea?
Bai, dida Abadino Bizkaiako enpresak beraz berala ere proposatu zigun, bere zerbitzuak proposatu zizkigun, urririk, musutruk, eta berehala uste dute feelinga pasatu zela berehala haiekin ikusiz ba lehenago ere kanpainak egin izan dituztela ba bai ibilaldia eta korrika eta holako ekimenentzat eta biziki proposamen polita egin ziguten batetik laku bat munduan lelua proposatu diguten nolazbait laku edo leku bat munduan euskarak izan behar duen lekua munduan eta gero bestetik ere logo bat edo euri txantxa izan daitekena, baina ur txantxa bat ere izan daitekena, eta txantxaz txantxa laku bat egiten da, eta laku batekin itxaso bat, jenden sustengoarekin itxaso bilakatzeko, hori, Euskara Ozeano guzietara zabaldu da dena.
Bueno, lakuak senpereko betiko lekura erreferentziare eginen du, hori ez da aldatu, hori pentsatzen duzute ba, leku ona jarraitzen dula izaten?
Bai, askotan erraiten zaigu ez, berriz senperen eta zendako duzu aldatzen, batetik tokia zoragarria da, hori ezin daukatu, baina gero bestetik erramar du urte guziz jende bera dela lanean aritzen dena, beraz erresagoa da toki batean, jadanik markak dituzun toki batean lan egitea ez eta urte guziz toki aldatzea. Eta bazken finan jende hori ere urte guziz lanean ari da ikastoletan, beraz herri urrats egunaz gain ustut aski lan egiten duela jadanik jendeak gehiago galdegin gabe. Eta nolazbait ere jendea konprenitu behar du, herri urrats ez dela beste festa bat bezala, herri urrats dela hori laguntza emateko eta Euskaren ofizialtasunen aldeko aldarrikapena egiteko toki bat dela eta hortarat ere hurbildu behar dela.
Beno, ba, urtengoan lortutako dirua kanboko Salvador kolegioa eraberritzeko darabilia. Ba, esan daiteke aldi batetik, ba, gauza hauek erronka direla, zeltasuna suposatzen dela, baina aldi berean nolako eskola bat handitzen egotea oso ona da ere.
Bai, nolazbait herri urrats itzultzen da bere erroetara, ez? 28 urteren ondoren oroitzen gira nola astapen hartan herri urrats sortu zen bereziki Salvador etxe hori, NPentzia itzen zen etxe hori erosteko. Hainbat jendek behien etxea hipotekatu zuten kreditu bat hartzeko eta herri urratsen diruari esker ba, emeki ba, pagatu ahal izan zen. Eta gero hainbat jendere etorri zen udaz lanerat kanborat etxe hori ba, onditzeko eta onditze lanak egiteko. Orain ikusten duguna da, beraz erroetara itzultzen dela herri urrats eta berritz ere ba, Salvador onditu beharra dugula eta berritu beharra dugula, ez? Orda nolabait poza bai, baina bestetik ere ba kezka, ba ez baita ere Salvador bakarrik, aurten Urruñako ikastola ere handitu behar baitugu eta Soitako ikastola ere besteak beste eta beharrak ba ikaragarria baitira.
Beno ba gure aldetik zorte ona opa dizuegu eta jarraitu dezala bere borrokarekin zehazkak.
Mil esker.